Blaðsíða 14. Þú ert erlendur, góðan daginn. Auðveldasta leiðin til að útskýra bókmenntagreiningu er að líkenni við lögreglurannsókn á vettvangi glæps. Þegar þú lest bók, ertu í raun erlendur lögreglumaður. Þú mætir á staðinn og reynir að gera þér grein fyrir hvað gerðist. Í fyrstu tekur þú eftir augljósum staðreyndum sem blasa við þér. En eftir því sem þú gefur þér meiri tíma til að rannsaka, finnur þú óvæntar vísbendingar sem leynast í skúmaskotum. Smám saman getur þú gert þér grein fyrir hvaða glæpur hefur átt sér stað, hvað gerðist og hvers vegna, hver framdi glæpin, af hverju hann gerði það og hvar hann hugsanlega að finna. Hið sama gildir í bókmenntagreiningu. Þú kemur auga á allskins smáatriði og skrifaði þið niður á blað. Með því öðlast þú heildarmynd sem gerir þér kleift að greina söguna og segja eitthvað á þessa leið. Þessi smásaga fjallar í raunum bla bla og bla bla og líka ble ble og blí blí. Bókmenntagreining snýst nefnilega ekki að endursegja atburðarás sögunar. Hún snýst að finna það sem liggur á bakvið atburðarásina. Finna það sem enginn sér. Og það geti sagt þér í fullri hreinskilni að því fylgir mikil og djúp ánægja að lesa smásögu vel og vandlega. Jafnvel oftar en einu sinni og komast svo loksins að því hvað hún fjallar í raun og veru.